Nondik gatoz, eta noragoaz, bigarren galderari erantzutea, zinezaila da, iluntasunez betetako bidea izaten delako gizakiona, baina lehen galderaren erantzuna geroz eta gertuago omen dago. Arlo askotako zientzialariak bizia non, noiz eta nola sortu ote zen, argitu nahian lanean ari direlako. Eta adibidez ondorioztatu dute, organismo guztiek partekatzen dugun oso aspaldiko senidea, luka delako mikrobioa zela, eta itsaspeko sumendien bueltan dauden tximinia hidrotermalen inguruan bizi izan zela ere uste dute. Baina gu, uste soilik aritu gaitezkeen ez, gaien jantziagoa den zientziakailerako zabalkunde zientifikorako arduradunari harrera egingo diogu. Uxune Martinez, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon da eskerrik asko.
Bueno, hasteko gaia kokatuko dugu iruditzen bazaizu. Bizitzaren jatorriaz eta norabideaz hizketan ari garenean, biologiaz, fisikaz edota filosofiaz ere aritu gintezke, baina luka siglekin izendatzen den mikrobio azari bagara, zertaz ari garela esango duzu?
Ba, lukari buruz hitz egiten badugu, esango nuke biologiari buruz ari garela hitz egiten. Azken finean, bueno, egia esan, jakinmin berezia sortzen digu guztioi nondik gatozen jakitea erosagutzea ez, baina ez gizakiok, hau da gizakiok badakigu tximpanzeetatik ero homininoak garela, eta bueno, gutxi gora bera Afrikatik sortu ginela, eta handik edatu ginela ez, mundu zabalera. Baina gertatzen dena da, hau da, bizia, bizidun guztiak nondik gatoz? Nun dago gure sorlekua, nola sortu ginen. Ba, momentuz antzeman dutena da, badugula azken arbaso unibertsal bat. Zuk esan duzun moduan, luka deitzen den hori. Eta luka zergatik, bueno, akronimo bat da, eta last universal common ancestor deitzen da. Hau da, azken arbaso unibertsala. Eta nondik datorren jakiteko, ba, zientzialari askok, ba, biologiari eta hortik tiraka, ba, ikusi dute gutxi gora bera, ba, urtarra garela ero, uretatik jaioak garela ero, baliteke hor izatea gure sorrera.
Beraz hor kokatzen da, urpetik datorren kontua izan daiteke. Okerrez banaiz, luka organismoak zeuzkan proteina familiak edo identifikatu dituzte, eta horretatik ondorioztatu dute beroa maite zuela, hidrogenoa funtsezkoa zuela, eta oxigenori gabeko ingurunean bizi zela. Bizitzaren jatorria egon daiteke horretan, akaso gero bizidunok beste bide bat egin dugula esan daiteke, beste garapen bat izan dugula, gaur egun guk behintzat oxigenoa behar beharrezkoa dugulako.
Hori da, kontua da, mikroorganismo hauek, hau da, dira, azken ingoko ikerketen arabera, orain dela bi hamar bat egun agertu da medioetan, kontua da, aurkitu dituztela, zientzialariek aurkitu dituzte, arroka munduko arroka zaharrenak edo, ez? Eta horrek Quebecen kokatuta daude, Quebeceko zonalde baten. Eta bertan aurkitu dituzte, bueno, duela ia gutxi gora bera 4.000 milioi urte dituzten arrokak. Arroka horrek aztertu dituzte eta bertan ikusi dituzte, ba, ero antzeman dituzte fosil zaharrenak. Fosil zahar hoiek gutxi gora bera 3.700 milioi urte dituzte. Eta fosil horrek zer dira? Fosil horrek azkenean mikroorganismo batzuk dira. Eta mikroorganismo horiek bizi ziren toki beroetan. Gutxi gora bera, bueno, esan dezakegu estremofiloak zirela. Hau da, muturreko egoeretan, ero ingurunetan bizi diren organismoak. Beste inor ez da gai olako inguruetan bizi izateko. Zergatik, ba, bueno, ba, toki horietan ez egoelako oksigenoa, oso toki beroak ziren, azido eta gatz askorekin betetakoak, ez? Orduan, momentu horretan, hau da, esan dezakegu, gure mikroorganismo horiek lehenengokoak bizi zirela itsaspean, itsas hondoetan, plaka tektonikoak bat egiten duten ertze horietan, ba, iturri termala sortzen dira, ur beroa sortzen da, ba, inguru haietan bizi ziren. inguruaretan ez egoen oxigenorik, baizik eta hidrogenoa eta. Eta kontua da, momentu baten, handik mila milioika urtera, ba, oxigenoa gure atmosfera dena ere, ba, hasi zela sortzen. Eta atmosfera hori toksikoa zen mikroorganismo ba, estremofilo hoientzako. Baina zer egin zuten? Ba, pentsatu zuten, bueno, ero aldatzen, ero evoluzionatzen hasten gara, ero hil egiten gara. Eta orduan, ba, egokitu ziren atmosfera berri horretan bizi izateko. Eta horrela sortu zen, deritzogun ba, mikroorganismo hori, luka deritzogun mikroorganismo hori, hasi zela zonalde horretan evoluzionatu egin zuen, eta gustatzen zitzaion ba, beroa. Beroa eta termofiloa da. Gutxi gora bera, 200 bat graduko temperaturan bizi zen, eta horretan ba, ugaltzen hasi zen. Beraz, bai, bero zalea zen.
Bueno, beraz, fosilei tiraka, eta itsasondoko bueno, aztarna horiei tiraka, ba, nolabaiteko ba, pistak edo aurkitu direla, esan genezake, ez dakit ze itxuratakoak ote ziren, zerekin elikatzen ote ziren, zenolako datuak ote dauden mikroorganismo horien inguruan?
Ba, ikusten denez, oso deigarria da, ze azkenengoko 6 hilabeteetan bi unibertsitateko ikerketa taldeek egin dituzten ikerketak direla, bat Alemaniako unibertsitateko talde batek eta bestea Londoneko unibertsitateko talde batek, ba, azterketak ero ikerketak egin dituzte eta bi bide desberdinetatik ailegatu dira gutxi gora bera ondorio berdinetara. Ikusten denez, oso oso niminuak ziren, hau da, mikroorganismoak izan, mikroskopikoak eta burdina jaten zuten. Oso kuriosoa da, erobitzia da, baina burdin jaleak ziren, horretaz elikatzen ziren. Eta hori zen, ba, ingurune horretan bizi irauteko zuten medio nagusia, ero iturri nagusia.
Burdina zelikatzen ziren beraz.
Bai.
Horre guztiak ez dakit lurraz gain beste nonbaiten ere bizitza topatzeko aukerari ateak irekitzen ote dizkion edo halako espekulaziotan sarrote gaitezkeen.
Ba, kontua da, orain arte, zientzialariek, bueno, hainbat bide uztartu dituzte edo ikusi dituzte posible moduan, ez, biziaren jatorria bilatzeko. Bat izan da urtarra, bazeuden aztarnak ero bazuten horrelako susmoren bat ur ondo horretatik etorri zitekeela bizia, baina egia da beste batzuk ere uste zuten agian unibertsotik etorritako zerbaiten bidez ba sortu zela bizia. Kontua da oin aldrebeseko kontua dela, garrantzitsua dela ere jakiteko gure sisteman edo sistematik kanpo unibertsoan, ez? Zelan sortu daiteken bizia. Eta oso garrantzitsua da ikustea hemen lurrean bizia hain modu sinplean sortu bazen edo hain egitura sinpletatik sortu bazen, ba posible dela beste toki batzuetan, naiz eta egoera estremoak egon, hau da, muturrekoak, bero handia, atmosferarik gabeko zera, egoerak eta inguruak eta hemen horrela hortik sortu bazen bizia, baliteke beste mundu batzuetan ero, ere beste planeta batzuetan ere bizia sortzeko aukera egotea. Eta oso garrantzitsua da jakitea ikusteko edo ustez iragarteko edo aurrikusteko hor ere bizia egon daitekeela beste mundu batzuetan.
Datu garrantzitsua da beraz beste planeta batzuetan ere akaso bizia egon daitekeela iradokitzen duelako eta bueno egindako ikerketa hori jarraipena emateko beste adar bat ere irekiko lukeelako ba horiek gure edo gubaino aurreragokoen biziaren sorreraren bueltan ba gure erakarri nahi genituenak eusune zeure aldetik besterik gehitu nahi alduzu.
Ba, ez gauza bat bakarrik ikerketa honek bai egia san ez dakit zuri nekane uda eta eguzkia gustatzen zaizun.
Bai,
ez da. Ba, ikerketa honek pentsarazi didate agian nik ere gustoko dut eguzkipean egotea eta ba eguzkiaren izpien azpian egotea. Behar bada luka honen gure azken arbaz unibertsalak zelan maite zuen beroa eta ba agian ez gabiltzala bide txarretik, guri ere gehien hori gustatzen zaigu eta zergatik, ba, agian honegatik izango da ere.
Motibo bat egon daiteke horretan, aspaldian
bai.
Aspaldikoa den motibo bat.
Bai, seguru baiet.
Ba, Uxune Martinez, zientzia kaierako zabalkunde zientifikorako arduraduna, eskerrik asko, gurera batu eta gure jatorria ze ikuspegi zientifikotik ba, ausnartzeko aukera eman diguzulako, segi ondo eta datorren hilan izango du elkarren berri.
Eritu, ikurarte.
Ondo izan.
Agur.